Herre, takk for at du er stor. Du er oss nær. Du elsker oss alle med en evig kjærlighet. Å, mitt hjerte er fylt av stor, stor takknemlighet. Tenk at jeg kan få tilhøre deg. At du er min far. Jeg er ditt barn. Herre, jeg vil opphøye deg. Jeg vil opphøye deg i dager med glede. Jeg vil opphøye deg i dager med sorg. Herre, jeg vil opphøye deg, Herre. Du er tronen på all min lovsang. Takk for nydelig lovsang. Dagens tema, og når jeg hørte dette vitnesbyrdet, så bare tenkte jeg at i alle fall i dag, så var jeg helt på linje med det Gud ønsket at dere skulle få høre. Fordi i dag så er dagens tema, når livet tar en uventet vending, hva gjør jeg da? Men for dere som ikke kjenner meg, så skal jeg først bare fortelle lite grann. Vi kan få fram dette bildet. Fordi noen ganger så er det jo sånn at livet tar en uventet vending. Byrdene blir vel store, og vi opplever akkurat som den her foren, at ting på en måte, vi mister litt bakkekontakt, i hvert fall en kort eller lengre periode. Men før vi går inn på temaet, så er det ikke sikkert at alle sammen kjenner meg så godt, men jeg er mor. Jeg er mor til 3 voksne gutter. Jeg er farmor til 6 barnebarn. Jeg jobber med å utdanne intensivsykepleiere på Høgskolen i Innlandet. Rolf og jeg, vi har vært pastorer i 18 år. Ellers så er det vel egentlig, vi har det veldig bra, og vi har også en tett relasjon med Gina og Håkon. Og jeg må si at når jeg kommer inn i dette lokalet, så blir jeg så glad over hva dere har fått til, den dugnadsinnsatsen som blir gjort, og at vi kan få lov til å være her. Jeg blir så glad på deres vegne. Og dere skal også vite at den relasjonen vi har med Gina og Håkon, den betyr utrolig mye for oss. Og jeg tenker egentlig at dere er veldig heldige som har det, de som pastorpar. Men en annen ting som dere kanskje ikke visste, det er at jeg er ifra Halden. Jeg er født og oppvokst i Halden. Og i Halden, der er man opptatt av at ting skal være moderne. Vi har jo allsang på grensen, men vi er opptatt av at ting er moderne. Så vi kan i hvert fall skryte av at vi har moderne markiser og persienner i Halden. Og det er klart at når jeg kommer ifra Halden på et sted som heter Brødløs, og vi er også i Halden opptatt av merkevarebygging, så er det klart at når man har da et bakeriutsalg som heter Brødløs, bare fordi at jeg er mitt sted, så er det liksom, det er ikke like enkelt å kunne få ting til å harmonere. Men det var kort nok om meg, da skal vi over til tema. Fordi når man lever med Jesus, og livet tar en plutselig uventet vending, så har vi et valg. Altså, vi kan velge å fortsette å leve i lys av Guds prinsipper. Altså, velsignelser hviler over den rettferdiges hode. Det løftet står fast selv i medgang og i motgang. Og så hørte vi jo en sterk, sterk historie, og jeg kan, altså jeg klarer ikke å si fullt ut hvordan du har det, men jeg kan i hvert fall gjenkjenne noe. Vi mistet en jente i dødfødsel, altså har jeg også opplevd kreft og de konsekvensene det har vært. Så jeg kan følge deg på noe, og det er klart, noen ganger så rammes man av kriser. Men er krise på en måte bare bundet opp til noe som er aldersbestemt, at jo eldre man blir, jo så vil man oppleve kriser? Nei, vi hørte i dette vitnesbyrdet, allerede som ung mann, så opplevde han å bli syk. Så det å oppleve kriser, det handler ikke om alder. Og så kan man tenke at ja, men handler krise bare om død og sykdom, økonomiske utfordringer? Nei, altså kriser eller uventet ting, det kan egentlig ramme oss alle sammen. Og en som heter Guardino, han snakket noe om livets kriser. Og det ikke noe med, altså kris, det vil ikke si at det vi samme, alle vi vil oppleve det, men det utfordringer, det ulike sesonger som kan I alle fall lede til en krise. Og den første krisen vi kan møte, det allerede ved etterårsalderen, når vi skal adskilles ifra mammaen. Og så har man den kjente I forhold til krise nummer to, hvor vi snakker mye om disse tenåringsgutta og jentene, denne pubertetsalderen, som kan være en krise, og så ser man når man kommer I 30-årsalderen, så det ofte en ny krise som oppstår. For da det realismen møter idealismen. Da var det plutselig ikke så enkelt som man tenkte når man var yngre. Og både å skulle oppdra barn og skulle leve liv, og plutselig så man I den der dagliglivets tredemølle, som man egentlig hadde tatt et oppgjør med når man var yngre. Så plutselig så blir det en ny krise, og så ser man at når man kommer I 50-årsalderen, så begynner man å kjenne på man har egentlig noen begrensninger. De begrensningene man blir litt fortere sliten, og det tar litt lengre tid på å komme seg, hvis man virkelig har strekt strikken langt. Og så ser man når man kommer opp I 62 til 65, 67 års alderen, så kan det også bli en ny krise, fordi at da det ofte at vi går ut av arbeidslivet. Og vår identitet jo mye knyttet til vårt arbeid. Og da plutselig, ja, hvem vi nå? Når man går over ifra det å være arbeidsaktiv til å gå inn I en pensjonisttilværelse. Og så snakker man om den siste krisen, som man snakker ofte om 70 plus, hvor man rett og slett handler om en adskillelse og et dødsperspektiv. Altså man må skille seg av med forskjellige ting, fordi man ser at man møter døden. Så alle disse ulike tingene kan gjøre at livet tar en uventet vending. Og det som så fint, det at du og jeg, det som også dette vitnesbyrdet fortalte, det at hvis man bygger noen prinsipper når livet smiler, så står man mye stødigere den dagen hvor krisen rammer en. Og det å legge planer, det kan jo noe av vår polarhistorie, altså Roald Amundsen. Han konkurrerte med Scott om å være den første som kom til Sydpolen. Og godeste Roald Amundsen, han kom 5 uker før Scott. Og så begynte man å vurdere, ja, men hvorfor var det at han lykkes da? Hadde han bedre utstyr? Hadde han mer hunder? Hadde liksom, nei. Altså, det som kunne skille dem var at Scott han hadde prøvd å nå Sydpolen året før, men han lyktes ikke, så han hadde en viss mer erfaring. Det var det eneste som skilte. Men den største forskjellen, det var at Roald Amundsen, han var så god på planlegging. Han planla I forkant, av eventualiteter som kunne oppstå under turen, og under hele turen så gjorde han stadig sånne små korrigeringer I sin planlegging, og så hadde han bestemt før turen, så hadde han bestemt at vi, altså den turen I dag, det vil være fra Lindesnes til Nordkapp, det var den avstanden de skulle ta. Han bestemte at hver dag så skulle man gå 3 mil på ski, og om de som var med, om de følte at de hadde overskudd, de kunne gjerne gå enda lenger, så sa han, nei, 3 mil på ski, da gir vi oss, og hvis vi har overskudd, det fint, da kan vi ha det med til dagen etterpå. Men Scott derimot, han bare syntes det var unødvendig med all planlegging. Han ville bare ta livet slik som det kom og gikk, og det gjorde at han gikk veldig langt, og plutselig så kom det en dag med dårlig vær, da fikk det ikke gått, og han var kjempesur, og en dag Scott, og hans mannskap, de døde på veien hjem. Og det Roald Amundsen sier noe om, det noe med at nederlag en absolutt følge for den som har forsømt å ta de nødvendige forholdsregler I tide. Det vil si at du og jeg, vi må navigere klokt I et krevende terreng. Vi må gjøre noen beslutninger allerede I det liv vi lever nå, helt uavhengig om vi står I en vanskelig situasjon eller ikke. Vi må fortsette med å glede oss I Herren. Altså når situasjonen, så må vi ha bestemt oss for at når ting skjer, så skal vi på en måte fortsette med å glede oss I Herren og tenke med stor takknemlighet på tidligere ganger hvor Jesus har vært med, hvor han har hjulpet. Vi skal fortsette med å studere Guds ord, for vi vet at Guds ord, det virkekraftig, det endrer personer, det endrer situasjoner. Vi skal fortsette med å be, for I denne relasjon 24-7, så kan du og jeg ha en intim dialog, en relasjon med en himmelsk Gud. Det jo helt sykt egentlig. Når man begynner å tenke på det, så har vi denne, og på den måten så kan han veilede oss, som gjør at vi kan holde stødige skritt. Og så det viktig at vi kan rense opp tankene våre, for hvis vi tenker at det der å bare tenke negativt, det gjør ikke noe med oss, da det feil. Altså hvis vi fyller oss med negative tanker, så gjør det noe med handlingene våre. For tanker og handlinger, de på en måte går i tog med hverandre. Og så må vi også rense opp din måte å leve på, for det noen ganger at måten vi lever på kanskje resultatet av de utfordringene vi står I. Men det jeg ser, det eller som jeg kan erfare selv, det at den onde, han veldig ute etter at når vi står I vanskelige situasjoner, så ønsker han å fortelle oss, åh, dette kommer til å være evig. Og du må bare være innstillt på at du kommer aldri til å ha noen penger. Du kommer aldri til å bli frisk. Du kommer aldri til å bli glad igjen etter at du har mistet noen. Det på en måte djevelens strategi, fordi han ønsker at du skal ligge helt nede. Men det som viktig å tenke på at problemer midlertidige. Fordi Gud til før problemene starter, og du til etter at problemene avsluttet. Og om disse problemene kommer kastet på deg, og du føler at du ikke forberedt på noe som helst måte, så kan du være trygg på Gud forberedt. Han har lagt dette, han vet om det, og han vet også hvordan han kan lede deg igjennom. Og det kan være en trøst. Fordi det jeg hører noen ganger, det at jo, av motgang så blir man sterk. Ja, delvis vil jeg si. Fordi jeg tenker at da ville vi vært sterke hele gjengen. Men jeg tror at den store paradigmeskiftet, det handler om at når du står I motgang, hvis du klarer da å lene deg til Guds ord, hvile I den relasjonen, og hvile på at Gud med deg gjennom alt, ja, da utvikles det en tro som gjør at du blir sterk. Så det en stor forskjell med og uten tro. Skal jeg si litt grann og på en måte fokusere litt på dette der med at å fortsette med å glede seg I Herren. Det klart at når man står I vanskelige situasjoner, det veldig naturlig at man I starten så blir man, hva det som skjer her? Og man begynner liksom å lure på, hva skal jeg gjøre, hvem skal jeg ringe, og det ene og så det andre. Det jo liksom litt naturlig, men det som da, det at vi må løfte blikket, og så må vi på en måte se oppover. Og jeg må bare si at jeg så fascinert av hvordan Gud møter mennesker når de står I pressa situasjoner. Jeg skal dele to eksempler. Jeg var på en bønnekonferanse, og der var jeg med I forbønstjenesten, og jeg kjente ingen som var på den konferansen, men det kom I hvert fall en dame fram til meg, forholdsvis ung dame, som hadde fått en alvorlig sykdomsdiagnose. Og hun kommer fram til meg, vi var to og to som skulle be sammen for den dama, og så sier hun noe om hva den diagnosen var, og så sier jeg at jo, vi skal be for deg. Og rett før vi skal begynne å be, så bare opplever jeg at Gud bare gir meg et bibelvers der og da. Så da sier jeg til henne at, vet du hva, før vi ber, så vil jeg gi deg et bibelvers. Og så sa jeg at det ble sagt om Elisabeth at hun ikke kunne få barn. Men se, hun allerede I sin sjette måned. Ingenting umulig for Gud. Så tittar denne dame på mig och så säger hon: "Känner du mig?" "Nej," sa jag. "Vet du vad jag heter?" "Nej." Och så säger hon: "Jag heter Elisabeth." Och då tänker jag, av alla de bibelvers så är det ett bibelvers hvor namnet Elisabeth blir nämnt. Det visar något om att Gud ser till oss. Ett annat exempel, det handlar om då var jag hemma och så skulle jag löpa mig jogga mig en tur I skogen. Jag hade ingen tanke om den där joggeturen annat än att jag skulle bara löpa mig en tur och tänkte att det var fint. Och I det jag på något sätt löper förbi en dame som var I nabolaget och jag visste att hon hade mistat mannen sin men jag hade inte någon sån relation till henne men för hon bodde I nabogata men jag visste vem henne var. Och I det jag liksom ska löpa förbi så är det att jag upplever att den helige ande bara säger stopp. Och jag bråstoppa rätt föran hon och så snur jag mig runt och så bara tänkte jag vad ska jag säga för någon nå då? Hon såg ju lite överraskad ut och vad är det vi gör vi norska när vi inte riktigt vet vad vi ska säga? Jo, vi snackar om väre. Så då sa jag: "Åh, så pent vär som det är." Sa jag: "Det är det ju idag också." Och så går henne rätt på och så säger hon det: "Jag går här och lurer på om jag är frälst." Och så börjar hon fortelle att som barn så gick hon på söndagsskolan. Och fick höra om frälsen och om Jesus. Men ungdomstida, vuxentida, den hade aldrig varit knyttad till Jesus. Och så döde mannen och så gick hon där och tänkte. Och det gjorde att henne och jag, vi kunde stå där sammen. Jag kunde leda henne till Jesus och vi kunde be en bön sammen. Och jag tänker, Gud ser till oss, det är därför vi kan se uppover. Och någon gånger så kan man bara känna på det att ja, men det är ingen som förstår mig. Alltså det är ingen som förstår egentligen hur vondt jag har det. Och på sätt och vis så är det lite sant. Men det som verkligen är sant, det är att Jesus förstår dig. För när han hänger på korset så upplever han sig förlatt av alla, inkluderat Gud, och det har du aldrig upplevt. Det är bara Jesus som upplevde, och därför så ropar han ut I förtvivlelse: min Gud, varför har du förlatt mig? Och jag tänker, denna erfaringen, den gör att du kan med trygghet veta att Jesus förstår där du tänker att ingen förstår. Därför så kan du se uppover och få lov till att vila I detta. Och jag tänker att vi må aldrig mista hoppet. Vi må se på hoppets Gud. Vi må verkligen göra som David säger I salme: "Jag vill vänta på Gud, ännu en gång vill jag prisa Herren." Och du vet att vi är ju inte robotar. Vi är människor och det gör att det är väldigt vanligt att när oväntade ting sker så börjar det att gynge och vi börjar att bli förtvivlade. Vi kan ju läsa det om disciplerna. När Jesus säger till disciplerna att han ska gå bort så säger disciplerna: "Hä? Vad säger du nu? Var ska du gå? Alltså vi måste veta vägen." Och så säger Jesus till dem: "Ja men frykt inte. Bara tro, bara vil på att I himlen så är det många rum." Och det vill säga att disciplen var helt satt ut. De hade ju aldrig sett för sig att det bara 3 år så skulle Jesus bli borta. De hade ju sett för sig att det var bara starten. Och sån är det med oss. Vi kan se för oss ting och tänker att sån ska det bli eller sån önskar ut och plötsligt så tar livet en oväntad vändning för de gode människor kan rammes av onde ting. Det är inte någon sammanhang. Så där hvor man hörer att man inte har tro nok, eller att man inte ber nok, eller att man inte gör det ena eller det andra, så rammes man, så straffes man. Det är fel teologi. För budskapet är så tydligt. Straffen blev lagt på ham för att vi skulle gå fri. Så derfor så kan vi, når vi står der og så kan vi liksom si at jeg løfter mine øyne opp til fjellene og så kan vi kjenne litt på hjelp, hvor skal min hjelp komme fra? Men så har vi gjort denne beslutningen at vi står der fast når det virkelig står på, så sier du, jo, jeg, min hjelp kommer ifra Herren, himmelens og jordens skaper. Så vi skal fortsette med å glede oss I Herren. Vi må noen ganger også, når ting kan være vanskelig over tid, det som på en måte varer litt kort tid, det litt enklere å stå I, men ting som varer over veldig lang tid, det mer krevende, og det merket jeg. Altså det at vi mistet dette barnet I dødfødsel, det var ordentlig krevende, men jeg synes for min egen del så var det nok mye mer krevende at jeg da var så ofte på kontroll på Radiumhospitalet, og så alle andre som jeg forstod som sykepleier at kom til å dø av kreft. Det var noe med at ting pågikk over så lang tid, så det var liksom en annen type belastning. Og da kan det noen ganger lønne seg å se livet I lys av et evighetsperspektiv. Livet vårt handler mer om bare her og nå. Vi har en evighet I vente, og det kan hjelpe oss når utfordringene står der. Og så det noen ganger at vi må se utover oss selv. Altså, når Jesus hang på korset, så lærte han oss hvordan vi kunne gjøre det. Fordi når han har den verste lidelsen han har, så begynner han å fokusere på noen andre. Han begynner å snakke til Johannes, til Maria og begynner å si se her Johannes, det din altså her Maria, dette sønnen din, dette mora di han begynner å ha fokus på de to som henger ved siden av korset han begynner å få et blikk utover og da blir jeg så fascinert av som hette Helen Keller hun døde når jeg ble født så død nå, men hun var født både blind og støv og dum støv hun var blind og døv og stum var riktig ikke dum, men stum og der det en som treffer henne på, på et barnehjem henne heter Sullivan til etternavn, og hun lærer henne å kommunisere ved hjelp å skrive en bokstav I hånda og gjennom det så lava de ord og på den måten så lærte Helen Keller å kommunisere med omverden ved å skrive bokstaver I håndflata på den andre. Og hun ble rett og slett berømt fordi hun satt ikke en krok og syntes synd på seg selv. Hun var veldig aktiv I samfunnsdebatten. Og henne en av de, når det gjelder blindeforbundet og de ressursene som der, så Helen Keller en person som de løfter ofte frem. Og I dagboka så sier hun det, jeg våkner hver morgen, men av og til så våkner jeg opp full av selvmedlidenhet og selvopptatthet av ulike grunner. Og det jo deilig. Og det nyter jeg. Uhemmet I en halvtimes tid. Men det jo ingen måte å gå gjennom dagen på. Men prøvet og erfart. Selvmedlidenhet, det fort gjort å komme dit. Og det mange eksempler som man har møtt på, og det også eksempler I Bibelen. Og vi kan lese med Elia I første kongebok 19, 4, vers 4 og vers 10. Altså, han hadde vært på Karmelfjellet. Han hadde utfordret Baal-profetene. Og Gud gjør et så mektig mirakel. Men så går det altså 24 timer etter den største seieren, så Elia dypt deprimert og vasser I selvmedlidenhet. Og det kan vi lese om I denne teksten der. Altså så fort skifte. Men det jeg ser, det at selvmedlidenhet, jo, ofte så, den ene grunn, det jo ikke noe bra, altså da bruker man det som et våpen for å gi andre dårlig samvittighet, det ikke noe bra. Men det jeg ser som ofte hovedårsaken til selvmedlidenhet, det rett og slett at man rent utmattet. Man så sliten, og det var det som var tilfellet med Elia. Han hadde løpt så langt, og han hadde forlatt sin beste venn, så han stod helt ribba. Så det som vi, hvis vi kan kjenne litt på dette, så trenger vi rett og slett mer hvile, mer og spise riktig og kunne feste øynene på Gud og vite at det, alt ansvaret det hviler ikke på oss og så trenger vi rett og slett en venn inn I livet. Vi har Jesus som venn, men vi trenger et fellesskap som dette, og det var jo det dette vitnesbyrdet fortalte oss innledningsvis, at det å være en del av dette fellesskapet og det å ha en tro, det var det som bar igjennom. Så jeg tenker at egentlig så burde man ha stoppet med hans tale, fordi at det holdt, men nå har dere fått litt det fra meg. Så skal man fortsette med å studere Guds ord. Det å gjøre det, det gir fred I sinnet. Til dem som stoler på deg, stol på Herren for alltid, for Herren står fast til evig tid. Altså man mye opptatt av meditasjon. Og det handler jo om å tømme tankene for ting. Men bibelmeditasjon stikk motsatt. Du må bare fylle tankene dine med Guds ord. Og så det som denne lignelsen med disse ulike jordsmonna, at noe faller på steingrunn, noe blant tornebusker og noe blant god jord. Og det ikke de ikke-kristne den lignelsen handler om, det oss som kristne. Men I livet vårt så kan vi høre Guds ord, og så vi ikke akkurat der hvor vi klarer å ta imot det. Men så kan plutselig livet endre seg, og det som sådd, plutselig så faller det I god jord. Så vi skal bare fylle på og fylle på med Guds ord, og vite at det består til evig tid. Og så skal vi fortsette med å be, og vite at I denne relasjonen, så blir vi bekreftet. Vi kan kjenne at vi elsket. Og vi vet at Guds ord og bønn gir deg en visshet I hva som Guds vilje. Og da blir vi ikke så sårbare hvis noen kommer til deg og har en eller annen forklaring. Altså jeg husker når vi opplevde denne dødfødsel. Så var det sikkert pent ment, men det ble jo veldig feil, ikke sant? Da var det jeg som kom til meg, så sa hun det at, ja, jeg hører at, fordi jeg var nesten fullgått svangerskap, og så sier hun til meg det at, ja, men det var nok Guds vilje. Og jeg bare tenkte, hæ? Du kan ikke si til en som har mistet et lite barn at det Guds vilje. Ikke sant? Så mennesker kan være uviselige. Det bare sånn vi, ikke sant? Men når vi fyller oss med Guds ord, og vi ber, så klarer vi å navigere stødig, helt uavhengig av de tilbakemeldingene som vi får I vårt nærmiljø, som noen ganger kan være uviselige. Og så det noe som Karsten Isaksen sier. Jeg kan ikke forandre ytre begivenheter, men jeg kan forandre indre. Og jeg tenker at når vi står I ulike situasjoner I livet, så har vi et valg, men vi har også et ansvar. Vi har et ansvar for å forvalte livet på en rett måte, og gjøre de rette valgene. Og det gjør at noen ganger da må vi både rense opp våre tanker, og på en måte ta et oppgjør med måten vi lever på. Og når vi ser I ordspråkene så står det «For slik han taler I sitt indre, slik han». Det vil si at det de tankene som vi har, de påvirker måten vi lever på og måten vi på. Derfor det viktig at vi bevisste. Men det ikke sånn at hvis jeg skal si til meg selv «Hege, nå må du være positiv». Og hvis jeg bare sier det «Du må være positiv, du må være positiv, du må være positiv». Altså hvis jeg sier det 100 ganger, jeg blir ikke noe mer positiv av den grunn. Det ikke en sånn måte jeg tenker. Men det vi kan gjøre, det at vi har den evnen til å vende vår oppmerksomhet på noe annet. Så da når jeg står I en vanskelig situasjon, så kan jeg vende oppmerksomheten på noe som jeg takknemlig for. Selv om det området bra, så kan det være andre ting som jeg kan glede meg over. Og det å avlede oppmerksomheten hjelper en til å kunne stå I de vanskelige setningene. Og det som det jo at vi må gi rom for Guds fred. Og det ikke sånn at man tenker at Guds fred skal komme først, og så kan du legge av bekymringene. Det motsatt. Det står at du skal legge av deg bekymringene, og så kommer Guds fred. Og det viktig. At man ikke passiv og tenker at det skal bare komme av seg selv. Nei, Du skal legge av deg bekymringene, og så skapes det rom for Guds fred. Og vi må være veldig ærlige at det ikke alt vi skjønner med en gang når uforutsette ting skjer. Det har vi alle erfart, og jeg tenker at det dumt av oss å prøve å gi en forklaring til en eller annen om hvorfor dette har skjedd. Jeg tror at det mange som har kommet til den, at det en skuff med noen spørsmål, noen ubesvarte svar, som man må bare ha i den skuffen. Og så kan man stille de spørsmålene til Jesus når man vil møte han i himmelen. Men her og nå så det ikke sikkert at vi får svar på det. Og det som fascinerende med dette bibelverset i Romerne 8:28, vi vet at Gud kan bruke alt som skjer og kan vende det til noe godt for den som elsker ham og som han har kalt til et liv sammen med han. Jeg forundrer meg over livet. Når jeg opplever vanskelige ting, så bare tenker jeg, tenk Gud. At ting som jeg ville ikke ha, det ikke sånn at jeg hadde ønsket alt det jeg har opplevd, men jeg ser at det jeg har opplevd har gjort noe med meg som menneske. Det har gjort noe med meg som troende. Og det har skapt en mye større ydmykhet i møte med andre mennesker som har det vanskelig. Og livet har på en måte gitt meg noen muligheter at når jeg har stått i vanskelige ting, så ser jeg at jeg også kan være til en hjelp for andre på en måte som lagt til rette fordi vi har opplevd på det samme. Så Gud klarer å snu dette til det gode. Og så det at noen ganger må vi ta et oppgjør, og så må vi gjøre som Jonathan Kahn sier. Jonathan Kahn, det en jøde, han vel kanskje en av de mest innflytelsesrike forfatterne, i alle fall i USA. Han taler inn i senatet og en veldig, han skriver mye bøker, blant annet en andagsbok som hentet, som dette hentet ifra, og det vri aldri på sannheten for at den skal passe med viljen din. Vri på viljen din slik at den passer med sannheten. Forandre aldri på Guds ord til ditt eget bilde. Forandre livsførselen din slik at den i samsvar med Guds ord og tilpass livet ditt til Guds bilde. Kan jeg få litt piano? Når jeg forberedte dette, så tenker jeg at når man står i livet, og spesielt hvis man har levd lenge, så vil det kunne dukke opp situasjoner hvor man kan kjenne på en viss skam. Livet ble liksom ikke sånn som man hadde tenkt. Man gjorde noen valg som man egentlig ikke hadde tenkt. Og denne skammen, denne skyldfølelsen, kan gjøre at det litt vanskelig å lene seg helt inn til Gud. Fordi man ikke 100% sikker på om Gud virkelig kan møte en på den måten. Men det som det at skammen tok Jesus på seg. Så du nødt til, på en måte med denne skammen, du nødt til å legge den fra deg. Som en stein. Fordi i det hvis dette skulle vært skam, så må du på en måte legge den fra deg. For på den måten så blir din hånd åpen og mottagelig for Guds nærvær, for Guds tilstedeværelse. Så jeg oppmuntrer deg til virkelig å bare legge det fra. Så da ønsker jeg at vi alle sammen skal reise oss opp. Så ønsker jeg at vi skal be for hverandre, men på en anonym måte. Fordi hvis det i denne teksten, hvis det noe du kjenner at det der, det var jo til meg. Så vil jeg at vi alle sammen, at vi skal lukke øynene. Men at for deg, at du skal rekke opp hånda. Og så skal jeg be for deg ifra scenen. Når jeg bedt, så kan du ta ned hånda di igjen. Men jeg vil at alle sammen lukker øynene. Og så skal jeg telle til 3, og så oppmuntrer jeg deg. Som kjenner på at dette trengte jeg. og jeg trenger virkelig å bli bedt for noe. Så da lukker vi øynene, og så teller jeg til tre. 1, 2, 3. Gud velsigne deg. 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 Da kan dere ta ned armen igjen. Herre, jeg takker deg. Herre, jeg takker deg for at du sier til den som rakk opp sine hender, se, jeg står ved døren og banker. Jeg vil inn. Jeg vil inn i det aller dypeste. Jeg vil inn i det aller innerste. Fordi mitt navn er legedom. Jeg vil la min legedom flyte inn i dypet av ditt indre. I de sår, i den skammen som ikke du har delt med noen. Men jeg har sett det. Jeg har sett dine tårer. Jeg har hørt dine bønner. Jeg har kjent din frustrasjon, din skuffelse og noen ganger din apati. Men se, jeg, Herren, er den som gjør noe nytt. Jeg skaper noe nytt. Du trenger ikke være redd. Du trenger ikke å være bekymret. Nei, du skal bare få lov til å løfte opp øynene dine og hvile i min nåde. Min nåde er ny for deg, og jeg gir den trette kraft. Og den som ingen krefter har, jo, den gir jeg stor styrke. Gled deg i meg, for gleden i meg vil være din styrke. Gled deg over at ditt navn er skrevet i livets bok, fordi du og jeg har en relasjon nå, og denne relasjonen, den skal vare i all evighet. Jeg elsker deg. Jeg har gitt deg et hedersnavn. Du er min.